гэта вельмі значная падзея для бацькоў, бо жыццё ставіцца знакі бацькам, наколькі ўдала дзіця ўпішацца ў калектыў, наколькі добрыя будуць дачыненні, якія будуць поспехі ў дзіцяці. Это ўсё закладалася на папярэднім этапе і ў сям'і ў вялікай ступені. І таму гэта значны момант менавіта, што бацькі перагортваюць адну старонку свайго жыцця разам са сваімі дзецьмі і ўступаюць у другую. Дзеці, вядома, гэтага чуць не могуць, усвядоміць гэтага не могуць.